um þær hugmyndir sem hafa verið uppi um að kaupa upplýsingar um gögn í skattaskjólum. Þetta er gríðarlega stórt mál því tekjuöflun ríkisins eru þetta gríðarlega stórt mál og hlýtur að vera áhuga mál okkar allra sem hér eru minni. Og við vitum það líka að talsvert stórar tekjur eru geymdar annars staðar en hér á Íslandi, það er að segja í skattaskjólum. Og þetta eru ekki sér íslenskt fyrirbæri, þetta sjáum við allan heim og við þessu hafa ríkisstjórnir verið að bregðast til að mynda með því að kaupa slíkar upplýsingar. Það hafa ríkisstjórnir Þýskalands og Bretlands gert og nú hefur þetta verið til umræðu hér á landi. Og hæstvirtur ráðherra hefur ítrekað lýst yfir að þetta komi vel til greina og ég tel að þetta sé mjög mikilvægt hvernig við höldum á þessu máli. Því ef við horfum bara til þess hvernig auðurinn í heiminum hefur verið að skiptast á undanförnum árum og áratugum, þá sjáum við þróun þar sem efsta 0,1% sem mestar tekjur á, þiggur þær tekjur fyrst og fremst af fjármagni og geymir það víða í skattaskjólum. Og það er mikið verið gert í þessu á undanförnum árum, til að mynda að mjög margir upplýsingaskiptasamninga verið gerðir, þannig að það hefur horft til betri vegar. En það er ýmsar leiðir til að fara fram hjá kerfinu og ein leið til að bregðast við því hefur verið fyrir ríkisstjórnir að kaupa slíkar upplýsingar. Mér finnst það er forgangsmál að almenningur í landinu geti treyst skattkerfinu. Bætt sé látið yfir alla ganga og þess vegna skiptir mjög miklu máli hvernig við förum með þessar eignir. Og mér langar að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra, því hann hefur sagt eins og ég sagði hér á hann að þetta komi vel til greina, þetta sé í skoðun, en tíminn er varla að vinna með okkur í þessu máli, þannig að mér langar að spyrja hvort við eigum von á þessu þingi einhverjum lagabreytingum sem gefa þá skattrannsóknarstjóra heimild til að kaupa slík gögn, því það voru einhverjar efasemdir upp um að skattrannsóknarstjóri hefði slíka heimild. Mér langar líka að spyrja hæstvirtan ráðherra hans skoðun á því hvar honum finnst að slík ákvörðunarvald eigi að liggja, hvort það eigi að liggja hjá skattrannsóknarstjóra eða á borði ráðherra og hvernig nákvæmlega hann sér fyrir sér næstu skref í þessu máli.
Til málstökur hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, ég hef átt fund með skattrannsóknarstjóra vegna þessa máls og ráðuneytinu hefur jafnframt borist erindi fyrr á árinu frá skattrannsóknarstjóra í tilefni af upplýsingum sem að embættinu standa til boða. Á fundi okkar skattrannsóknarstjóra var farið yfir málið frá öllum hliðum og þar kom fram að í sjálfu sér væri ekkert sem kæmi í veg fyrir það að skattrannsóknarstjóri gæti sótt þessar upplýsingar. Hins vegar skipti það embætti miklu máli að það vissi af stuðningi vegna þeirra skuldbindinga sem að kynnu að fylgja í kjölfarið. Nú er það þannig með þessi mál að þau geta verið með ýmsum hætti vaxin. Í sumum tilvikum er það svo að þeir sem bjóða upplýsingar að þessum toga óska einungis eftir greiðslu ef árangur verður að skattheimtu í kjölfar þess að upplýsingarna koma fram. Í þeim tilvikum ætti að vera tiltölulega áhættu lítið og reyndar alveg áhættu laust að gangast undir slíka skilmála, en það væri einungis lítið brot, kannski eitthvað staðir í kringum 1% af skatttekjunum sem að kæmi þá fyrir sem greiðsla. Þau skilaboð voru skýr af minni hálfu á umræddum fundi að við sæjum því ekki til fyrirstöðu að embættið gripi til þessara ráðstafana. Það verður hins vegar alltaf, fyrst að sérstaklega spurt það, að verður að vera á endanum mat embættisins hvort að gögnin eru líkleg til þess að ná árangri þeim störfum sem að embættið er að sinna, hvort að það sé eitthvert virði í gögnunum yfir höfuð og að það auki líkurnar á árangri í skatt eftirliti. Ég hef komið að fót starfshópi til þess að meta það hvort að það er ástæði fyrir okkur Íslendinga til að feta sömu slóð og sumar Norðurlandaþjóðir hafa gert, hvað það snertir að koma sérstöku amnesti ákvæði inn í lög sem að væri tímabundin hvati fyrir þá sem ekki hafa talið rétt fram í fortíð og við höfum ekki komist á snóðurum að hafa ekki talið rétt fram. Við getum búið til hvata fyrir þá til þess að gefa upp sína tekjur og afla ríkissjóði tekna. Það hefur reynst vel annars staðar og við viljum skoða hvort að það kynna að gera það líka hér.
Til málstökur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svari. Ég skil það sem svo að skattrannsóknarstjóri hafi raun fulla heimild til þess að kaupa gögnin svo fremi sem þau séu metin vænleg til árangurs. Og við höfum auðvitað dæmi það frá Þýskalandi til að mynda samkvæmt því sem hefur birt í þarlendum fjölmiðlum að þessar aðgerðir hafi raun verið skila ríkinu miklu meiri tekjum en þau gjöld sem þurfti til þess að leggja út í kostnaðinn. En hæstvirtur ráðherra nefnir hér svokallað amnesti ákvæði. Það er hins vegar væntanlega og ég spyr hæstvirtur ráðherra, það er ekki forsenda þess að þetta verði gert núna. Það er hægt að ráðast í þess aðgerð núna án þess að slíkt liggi fyrir. Það er í skoðun. En þá spyr ég hæstvirtan ráðherra því nú liggur líka fyrir niðurskurður á fjárveitingum til embættis skattrannsóknarstjóra. Getur skattrannsóknarstjóri ráðist í þetta án þess að tilkomi fjárveiting frá ríkinu? Og hvernig nákvæmlega á þá að höndla með það á tímum þar sem er verið að skera niður til embættisins, munum við sjá okkur tillögur fjárveitingar til embættisins þannig að það geti ráðist í þessa aðgerð, hafið það heimild til þess og teljið það vænlegt til árangurs. Og mér langar að fá mat hæstvirts ráðherra á því hvernig þá verið brugðist við því frá af hálfu með tilliti til fjárveitinga.
Málstökur hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, eins og framkom í mínu máli hér rétt áðan, þá hefur málinu verið stillt þannig upp gagnvart ráðuneytinu að það myndi einungis koma til greiðslu fyrir slíkar upplýsingar ef einhver innheimta verður og þess vegna sé ég ekki því til fyrirstöðu að það verið látið á þetta reyna af hálfu embættisins án þess að tilkomi að svo stöddu sérstakar fjárveitingar til þess. En fjárveitingar til skattarannsóknarstjóra er það annars að segja að á undanförnum árum hefur embættið haft sérstakt tímabundið viðbótarframlag til þess að efla skattarannsóknir og því sérstaka viðbótarframlagi er að hluta til áframhaldið á næsta ári þrátt fyrir að ráð hafi verið fyrir því gert fyrir að því var bætt við að það fjalli að fullu niður á næsta ári. Við höfum semst ákveðið að framlengja það áfram að hluta. Þannig þess vegna rangt sem sagt er í á fórsvíð fréttablasins í dag að það sé einhver sérstakur niðurskurður í gangi. Við erum að þetta á móti að hætta við að láta tímabundna framlagið falla niður og framlengjum því. Þetta sem sagt færir okkar þeirri niðurstöð. Við þurfum að skoða sérstaklega amnestímálin og við erum með það í sérstakur starfshópi. Ef það koma hins vegar upp hindranir hjá skattrannsóknarstjóra varandi kaup á gögnum, þá mun ráðuneytið bregðast við því.
Til málstekur háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Róbert Marshall og beinir fyrirspurn til hæstvirts iðnaðar- og viðskiptaráðherra.